alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Saksassa poliittinen kriisi, Britannia lähdössä unionista, vallan uusjako ja Ranskan presidentin visiot unionin kehittämisestä. Miten passiiviseksi moititun Sipilän hallituksen pitäisi terästäytyä? Pian kolme kansanedustajaa pohtii Suomen EU-politiikkaa. Kansanmurhasta syytetty serbikenraali Ratko Mladic kuulee tuomionsa Haagissa tänään. Samalla Jugoslavia-tuomioistuimen toiminta päättyy. Tästä aiheesta aamun lehtien jälkeen. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International syyttää Myanmaria rotuerottelusta rohingoja kohtaan. Miksi maa kohtelee muslimivähemmistöä näin kovin ottein? Ja lopuksi aamun kolumnisti Kari Enqvist kehottaa suomalaisia katsomaan omaa napaansa kauemmaksi. Tervetuloa seuraan. Ja tänään eduskunta käy siis EU-asioita koskevan keskustelun pääministerin ilmoituksen perusteella. Kyse on siitä, että miten Suomi linjaa EUn kehittämistä ja miten se vastaa ajan haasteisiin. Saman aikaan oppositio, elinkeinoelämä ja tutkijatkin ovat arvostelleet Suomen EU-politiikkaa kunnianhimottomaksi. Tervetuloa keskusteluun, kolme naista. Eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja, kokemuksen Anne-Mari Virolainen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Suuren valiokunnan jäsen, keskustan Sirkka-Liisa Anttila, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen ja entinen valtiovarainministeri SDP:n Jutta Urpilainen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Viime päivinä on seurattu silmä tarkkana Saksan poliittista kriisiä, kun neljän puolueen hallitustunnustelut katkesivat. Saksa on Euroopan johtovaltio ja maa, johon Suomi on myös tukeutunut Eurooppa-politiikassa, niin kuinka huolestuttava tilanne on, Sirkka-Liisa Anttila?
No, tilanne tietysti on sillä tavalla kysymysmerkki, että kun Saksa on hyvin keskeinen vaikuttaja Euroopan unionissa ja tämä EUn uudistamispolitiikka on ollut pitkälti myöskin odotettu, että Saksan vaalit olisi ohi ja nyt näyttääkin siltä, että tulee uusinta kierros ja aika sitten näyttää, että minkälaiseksi se muotoutuu se uusintakierroksen tulos, jos Merkeli saa tuen, niin sitten taas EU:ssakin jatketaan aika pitkälti Saksan ja Ranskan akselilla yhteistyössä kaikkien muiden jäsenmaiden kanssa. Mutta se jää nähtäväksi ja mielenkiintoista on tosiaan se, että miten sitten äänestäjille selitetään, että tällä vaalintuloksella ei syntynytkään hallitusta. Se on se ydinkysymys niin siinä vaaleissa.
Mutta te uskotte uusiin vaaleihin?
No, tällä hetkellä näyttää siltä, mutta eihän se ole vielä missään päätetty.
Kovasti
mutta
vielä yritetään patistella neuvottelupöytään.
Joo, ja presidentti on patistanut puolueita neuvottelupöytään.
Anne-Mari Virolainen.
Niin, mä koen sen, että liittopresidentti Steinmeierillahan on nyt tässä aika merkittävä rooli, kun hän käy puolueet läpi ja hän käy myös SPD:n läpi ja toivoo, että Martin Schulz ottaisi takaisin ne tiukat kantansa, että ei missään nimessä lähdetä hallituksen. Et nythän on kysymys vastuunkantamisesta ja jos joku näistä, joka on valtaa vaaleissa saanut, ei ole sitä valtaa halukas käyttämään, niin minä uskon siihen, että kyllä se valta tyhjiö täyttöön ja joku muu löytyy siihen vastuulliseksi toimijaksi.
Ja te näytätte kallistuvan tämän suuren koalition.
No, en mä näytä kallistuvan minkään koalition puolelle, vaan mä haluan uskoa siihen, että saksalaisista löytyy sekä keskinäistä luottamusta näistä puolueista, mutta myös sitä, että he näkevät sen, että nyt ei ole aika hajottaa, vaan nyt on aika rakentaa.
Entä Jutta Urpilainen, millainen uhka oli siis uudet vaalit?
No, mä oikeastaan näen niin, että tämä Saksan tilanne ehkä heijastaa tämmöistä laajempaa länsimaissa nähtyä ilmiötä, että tämmöiset perinteiset poliittiset puolueet, niiden valta-asema on heikentynyt. Ja sitten uudet poliittiset liikkeet nousee. Saksassahan se on nimenomaan tämä AfD, joka on ikään kuin tämmöinen hyvin maahanmuutto, Eurooppa-kriittinen puolue, ja taas sitten Ranskassa tapahtui tämä Macron-ilmiö. Tämä asettaa nyt haasteen sille, että miten sitten johtaa maata tilanteessa, jossa ikään kuin ne perinteiset puolueet, joiden varaan on rakennettu vuosikymmenet, niin ei enää kykenekään saamaan sellaista valta-asetelmaa ja asemaa. Mutta mun oma arvio on se, että sosiaalidemokraatit kokivat sellaisen vaalitappion Saksassa, että puoluejohto teki mun mielestä ihan oikein sen arvion, että sillä tuloksella on niin kuin mahdotonta lähteä hallitukseen. Ja mun on vaikea nähdä, että tämä kanta muuttuisi muuta kuin vaalien kautta. Eli jos mun pitäisi henkilökohtaisesti veikata, mitä Saksassa tulee tapahtumaan, niin en usko, että Merkel lähtee vähemmistöhallituksen johtajaksi. Siinä on niin paljon niin kuin riskejä, että kyllä se todennäköisin vaihtoehto on se, että jos ei tämä Jamaika-koalitio pystynyt muodostamaan hallitusta, eli vihreät, liberaalit, konservatiivit, niin todennäköisesti tämä on uudet vaalit, vaikka sitä ei varmaan kukaan niin kuin lähtökohtaisesti halua.
Joo, siis mäkin kallistun tälle edustaja Urpilaisen näkökulmalle sitä taustaa vasten, että totta kai toivon, jos löytyy ratkaisu, mutta sosiaalidemokraattien vaalitappio huomioon ottaen, mennäänpä nyt vaikka keskustan tilanteeseen vuonna 2011, niin ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin lähteä oppositioon. Mä ymmärrän, että sosiaalidemokraatit Saksassa kokee nyt hyvin samalla tavalla.
Vielä Jutta Urpilainen haluaisin kysyä, kun todellakin ajatellaan niin, että jos tulee uudet vaalit ja jopa on mietitty, että päättyykö liittokansleri Angela Merkelin ura. Hieman aiemminhan yksi tällainen Saksan talouspolitiikan henkilöitymä, pitkäaikainen valtiovarainministeriö Wolfgang Schäuble vetäytyy, niin onko tässä Saksassa mennyt tapahtumassa joku tällainen murros vai onko liioiteltua sanoa näin?
No kyllä Schäublen työn päättyminen valtiovarainministerinä päätti yhden aikakauden varmasti tietyllä lailla politiikassa, mutta olen iloinen siitä, että Schäublehän jatkaa edelleen politiikassa. Hän on tällä hetkellä parlamentin puhemies ja hyvin arvostettu yli puolueen rajojen. Mutta mun on vaikea nähdä, että vaikka mentäisiin uusiin vaaleihin, niin se tosiasiassa horjuttaisi Merkelin asemaa. Että vaikka olen sosiaalidemokraatti ja tietenkin toivon sosiaalidemokraateille menestystä, jos uusiin vaaleihin mennään Saksassa, niin silti Merkelin asema on niin vahva saksalaisessa yhteiskunnassa. Yli puolueen rajojen hänellä on vahvaa kannatusta, että mä en automaattisesti kyllä vetäisi sitä yhtäläisyysmerkkiä, että uudet vaalit välttämättä niin kuin tarkoittaisi Merkelin aikakauden loppua. Mutta että jossain vaiheessa varmasti Saksassakin niin tullaan näkemään sitten tämmöinen sukupolvenvaihdos, koska niin pitkään tietenkin niin kuin Merkelkin on ollut vallassa, että eihän hänkään toivottavasti ole mikään Euroopan Mugabe, josta ei koskaan päästä eroon.
Toivottavasti. No, jos ajatellaan, että tämä pöytä nyt alkaa olla vähän niin kuin kannattaa niitä tai näkee uudet vaalit, jotka ei nyt tietenkään ihan heti tapahdu, niin mitä tämä tilanne, tämä Saksan epäselvä tilanne tarkoittaa sitten EU:n kannalta ja niiden uudistusten kannalta, joita pitäisi ilmeisesti ihan lähiaikoina jo esitellä? Anne-Mari Virolainen.
Niin, se ehkä tarkoittaa sitä, että ne askeleet pienentyvät. Kyllähän me kaikki tiedetään, että uudistuksia pitää tehdä, mutta me menemme kuitenkin eteenpäin pienten askelten politiikalla. Ei tässä ole mitään suuria hyppäyksiä muutenkaan luvassa. Mutta tietysti se, että jos Saksasta emme saa vahvaa mielipiteen ilmaisua, ja kun me tiedämme, että Saksa on kuitenkin ollut semmoinen vakaa kumppani, ennustettava kumppani ja tietyllä tavalla myös kokoava voima, niin siinä mielessä näen sen ongelmallisena. Ja erityisesti nyt tässä tilanteessa, kun meidän pitäisi saada tuosta Brexitistä nyt jonkinnäköisiä askelmerkkejä eteenpäin. Ja itse asiassa periaatteessa vielä ratkaistua nämä kaikkein ratkaisimmat kysymykset liittyen kansalaisten oikeuksiin, rajakysymykseen Irlannissa ja sitten vielä nämä taloudelliset sitoumukset. Et siinä on paljon tehtävää ja jos Saksa ei ole niissä pöydissä, niin olen aavistuksen huolestunut, mutta mitään dramaattista ei tapahdu, vaikka siellä ei nyt hallitus ihan heti olisikaan koolla.
Eli uudistuminen hidastuu ainakin. Sirkka-Liisa Anttila.
Joo, tähän kollega Virolaisen mielipiteeseen siitä, että uudistaminen saa hitaamman vauhdin, on helppo yhtyä. Ja nyt tietysti eletään sitten EU:ssa semmoista tietynlaista vaihetta, että ensi vuoden toukokuuhun mennessä pitäisi uudet esitykset ja lainsäädännöt saada parlamentille, jos ne aiotaan käsitellä ennen seuraavia EU-vaaleja. Niin mä koen, että tämä on siinä aika suuri kysymys nyt sitten, että se siirtää myöskin nämä tulossa olevat EU-vaalit, niin tiettyjen ratkaisujen tekemistä jopa vaalien jälkeen juuri sen takia, että Saksalla mahdollisesti ei ole ennen ensi kevättä mielipiteitä vahvasti esitettävänä. Ja tämä on se niin kuin ehkä se suurin hidastava tekijä. Mutta toivotaan, että vaalit pidetään nopeasti, jos ne kerran tulee, ja sitten päästään taas normaaliin päiväjärjestykseen. Mutta toukokuun on parlamentissa takaraja, juuri kuulimme, kun suuren valiokunnan delegaationa kävimme siellä.
Jutta Urpilainen.
Niin mä uskon myös siihen, että varmasti jos uusiin vaaleihin mennään, niin ne pyritään järjestämään mahdollisimman nopeasti ja ylipäänsä paine uuden hallituksen syntymiseen on kova. Tässähän on nopealla aikataululla tulossa muun muassa euroryhmän puheenjohtajan valinta, eli niin kuin koko ajan tavallaan Euroopassa tapahtuu, ja toki Saksassa on toimitusministeristö, että eihän sielläkään niin kuin olla kykenemättömiä päätöksentekoon, mutta totta kai sitten tällaiset isot kysymykset, että lähdetäänkö syventämään Euroopan unionin talousaluetta tai EMUa, lähdetäänkö tiivistämään yhteistyötä vaikka sosiaalisen Euroopan rakentamisessa, niin niitä on vaikea tehdä, jos ei ole sitten sitä poliittista mandaattia, joka kuitenkin sitten hallituksen kautta muodostuu. Ja ehkä tässä sitten on se riski olemassa, että tavallaan tämä kunnianhimoinen aikataulu, että tämän vuoden puolella päämiehet kykenisivät tekemään linjauksia, niin siihen otetaan vähän aika lisää. Mutta silti mä uskon, että tavallaan se tahtotila sekä komissiossa että Saksassa ja Ranskassa, jos nyt puhutaan niin kuin Saksassa Merkelistä, on löytää jonkinlainen yhteinen näkemys Euroopan tulevaisuudesta kuitenkin vielä suht nopeasti tilanteessa, jossa Eurooppa on tien risteyksessä ajatellen, että yksi jäsenmaa on lähtemässä. Joo. Euroopasta. Että niin kuin mä luulen, että se uudistamistahto ei ole katoamassa mihinkään, ehkä siihen otetaan vähän niin kuin uudenlaista aikataulua.
Ja ehkä joulukuun huippari lässähtää vähän.
Niin, että ehkä sieltä sitten ei kyetä ihan niin kunnianhimoisia niin kuin linjauksia saamaan aikaan, jos Saksassa ei ole hallitusta siinä.
No katsotaan sitten Suomen kannalta. Kun ajatellaan, että missä tilanteessa ollaan, tekin olette sitä kuvaa tässä piirtäneet, niin saman aikaan Suomessa käydään sitä keskustelua, että Sipilän hallitusta syytetään kunnianhimottomaksi. Sitä kuuluu tietysti opposition suunnalta, mutta myös elinkeinoelämä ja eräät tutkijatkin ovat muun muassa tämän pöydän ääressä arvostelleet. Sirkka-Liisa Anttila, te olette nyt seurannut pitkään Suomen EU-politiikkaa monelta kantilta ministerinä, kansanedustajana, europarlamentaarikkona, niin mitä te sanoisitte tähän väitteisiin? Onko joku tällainen muutos tapahtunut?
No minusta ei ole tapahtunut sillä tavalla muutosta, mutta siis annan täydet pisteet hallituksen EU-politiikalle ja EU-vaikuttamisessa. Siitä vaan on liian vähän Suomen päässä tiedotettu. Kun se päätös tehdään ja päätökset tehdään siellä 2000 kilometrin päässä, niin se vaatisi kyllä aikamoista avaamista Suomen päässä, että avautuisi sitten se, että mitä siellä on saavutettu. Otaanpa nyt vaikka tämän EMUn esimerkiksi. Suomen hallitus toisena EU-jäsenmaista yksimielisesti päätti Suomen vastaukset siihen, että miten EMUa pitäisi uudistaa. Niin tämähän kertoo siitä, että hallitus linjaa asioita silloin, kun niiden aika on. Tässä ehkä on vähän sitä kysymystä nyt, että jotkut ovat odottaneet nopeammin ja nopeammalla aikataululla asioita, mutta kun tämä uudistamisprosessi on hyvin iso kysymys, niin siinä mennään tietyillä askeleilla. Ja niistä askeleista mä annan hallitukselle täydet pisteet. Pääministeri on ennen huippukokouksia, niin kuin esimerkiksi valtiovarainministeri Orpo ennen omia kokouksiaan, jokainen käy keskusteluja muiden EU-maiden vastaavien kanssa ja Suomen edusta huolehditaan sitä kautta, mutta se ei näy sillä tavalla konkreettisesti, koska niistä ei voi ennen kokousta puhua, kun Suomen tavoitteet ovat salaisia niin kauan kuin ne on saavutettu. Tämä on se oma näkökohta siinä, joka tekee sen niin, että se ei näy niin selkeästi.
No, mutta toisaalta sitten on arvosteltu, että Suomi ei ole aloitteellinen. Suomella ei ole visioita, että Suomi on enemmänkin tällainen reaktiivinen.
EMU:ssahan on nyt ollut selkeästi toisena jo oma visio.
Jota on myös arvosteltu, että se lähtee vähän ei-sanojen kautta. Mutta Anne-Mari Virolainen, mitä te näistä?
Niin, mä sanoisin kanssa, että tietysti jos ei niissä esityksissä ole realismia, niin on syytä sanoa, että hei, että tämä ei tällaisena käy, mutta me esittäisimme seuraavanlaista polkua. Okay. Mä tietyllä tavallaan ymmärrän sen, että elinkeinoelämä ja tutkijat ja erityisesti oppositio moittii. Mutta sitten kun vähän rapsutetaan pintaa syvemmältä, niin mä oon lukenut hyvin huolellisesti esimerkiksi EK:n tavoitteet EU:n uudistamisesta – Samoin työmarkkinajärjestöjen, niin niissä on oikeasti aivan samat linjaukset. Miten Sirkka-Liisa Anttila tuossa kuvasi tätä prosessia, niin kysymyshän on siitä momentumista. Ja silloin, kun vaikutetaan, niin sitä ei välttämättä tuolla Twitterissä tai Facebookissa laiteta, että hei, että nyt me kävimme neuvotteluja Ranskan valtiovarainministerin kanssa ja haluamme tätä ja tätä, vaan tämä pohjautuu luottamukseen. Ja se me monesti unohdetaan, että ihmisten välillä näitä asioita hoidetaan. Ja siinä on tärkeää, että on ne keskinäiset luottamukselliset suhteet kunnossa ehkä enemmän kuin otsikot iltapäivälehdissä.
Näinkin varmaan voi olla, mutta kun huolestuneita on myös Suomen entinen EU-suurlähettiläs, kuvittelisin, että hän on aika hyvin informoitu edelleenkin, mutta Jutta Urpilainen.
Niin, kyllä mä ymmärrän tämän kritiikin ja mä näkisin oikeastaan tässä niin kuin kaksi eri lähestymistapaa. Toinen on se, että Suomessahan ei tosiasiassa käydä hallituksen johdolla niin kuin juurikaan Eurooppa-keskustelua, sellaista visiokeskustelua, että mikä on Suomen näkemys siitä, miten Euroopan unionin pitää kehittää. On hyvä, että pääministeri antaa tänään ilmoituksensa eduskunnalle, mutta onhan se aika kuvaavaa, että kansanedustajien pitäisi valmistautua keskusteluun ja mitään kirjallista pääministeri ei ole jakanut eduskunnalle. Tämä sama tilanne oli keväällä. Mä olin itse silloin ryhmäpuheenvuoron käyttäjä, kun puhuttiin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja EU-politiikasta. Mitään kirjallista ei jaettu hallituksen linjoista ennen keskustelua. Meidän toivehan oli oppositiossa, että saataisiin selonteko. Hallitus antaisi selonteon Eurooppa-politiikasta, joka käsiteltäisiin kaikissa valiokunnissa, johon voitaisiin oikeasti kuulla asiantuntijoita paneutua, jossa hahmotettaisiin se iso kuva, että mihin, kuinka paljon integraatiota eri osa-alueilla esimerkiksi Suomi on valmis lisäämään. Miten me nähdään, että mitä tapahtuu Euroopan unionin budjetille tilanteessa, jossa yksi jäsenmaa katoaa. Eli tavallaan niin kuin se iso kuva sen sijaan, että otetaan niin kuin aina yksitellen puolustus tai yksitellen emu, johon sitten tehdään linjauksia. Että se kokonaiskuva, siitä ei käydä kotimaassa keskustelua. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että se mitä mä kuulen virkamiehiltä, entisiltä kollegoilta, niin ei Suomi ole myöskään kovin proaktiivinen tuomaan niitä omia aloitteitaan tuolla eurooppalaisissa pöydissä. Ja minusta siitä kertoo myös entisen suurlähettilän Jan Sturen kirjoitus Hesarissa, että hänkin omien kollegojensa kautta varmasti kuulee samaa viestiä, että reagoidaan kyllä, kun on sen aika, mutta tavallaan se ennakoitavuus, että sitten on turha reagoida, kun Saksa ja Ranska tekee keskenään sopimuksen. Nyt pitää pystyä vaikuttamaan ennen kuin sitä sopimusta tehdään.
No sitten puolustuksen hallituksen edustaja Sirkka Lisantti.
Joo, ensinnäkin otan nyt yhden esimerkin. Pääministeri Sipilä vieraili Ranskassa presidentti Hollandin virkakaudella ja sen vierailun yksi suuri aloite oli tämän pysyvän rakenteellisen uudistuksen, eli puolustusalan yhteistyön käynnistäminen. Eli tämä oli ennakkoon vaikuttamista tavalla, josta nyt on syntynyt sitten jo päätöksiäkin ja asiaa lähdetään viemään keskeisesti eteenpäin. Siis kyllä näitä on olemassa, mutta ymmärrän hyvin, että kaikille ei se riitä. Niitä on olemassa paljon muitakin, mutta niin kuin täällä edustaja Virolainen hyvin sanoi, niin näistä ei kuuluteta etukäteen mihinkään. Mä nyt ministerin ollessa, niin kuin ministeri Urpilainenkin varmasti tietää, niin ei niistä voi sanoa ennen kuin ne päätökset on loppuun siis tehtynä. Ja silloinkaan ei kerrota siitä, että mitä kaikkea sillä matkalla tapahtuu, vaikka ehkä hyvä olisi kertoa, koska se on vaatinut tiettyä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Ei kolmella äänellä paljon vaikuteta, jos ei ole kavereita.
Anne-Mari Virolainen.
Siis tästä menettelytavasta voidaan olla montaa mieltä, että onko se selonteko tai ilmoitus tai tiedonanto, mutta sen mä haluan oikaista ihan totaalisesti. Me olemme saaneet tämän vuoden aikana tai viime vuoden lopusta lähtien yli 15 e-kirjettä, mitkä liittyy emun kehittämiseen, puolustusyhteistyöhön, kauppapolitiikkaan, sosiaaliseen Eurooppaan, muuttoliikenteen liikkeen hallintaan. Niitä on aivan valtavasti, mutta tämä kokonaiskuva muodostuu näistä pirstaleisista asioista ja siitä mä toivon, että tänään käytäisiin aika laajaakin keskustelua. Mulla on tietysti omat epäilyni siitä, että kuinka aktiivisesti meidän edustajat osallistuvat. Että se ulko- ja turvallisuuspolitiikka tuntuu olevan huomattavasti kiinnostavampi kuin kauppapolitiikka ja kauppapolitiikan mänään meille pienelle avoimelle kansantaloudelle erittäin tärkeänä.
Anne-Mari Virolainen, sanoitte hiljattain Talouselämälehden haastattelussa, että Suomen taktiikka on odotella ja minimoida riskit. Onko se tähän aikaan istuva?
No siinä on ehkä vähän niin kuin vedetty mutkat suoraksi. Ei me odotella, että vaan tulee vaan tässä puhuttiin lähinnä nyt emusta. Et siinähän on olennaista se, että me niin kuin katsotaan sitä, että mitä meidän muut kumppanimaat tekevät omien talouksiensa suhteen. Heillähän on jokaisella jäsenmaalla on ensisijainen vastuu oman taloutensa hoidosta.
Jutta Urpilainen.
Niin, mä ymmärrän, että Anne-Mari Virolainen suuren valiokunnan puheenjohtajana pystyy näkemään, että totta kai meidän virkakoneisto ja myöskin valtioneuvosto tuottaa e-kirjelmiä, sehän on sen tehtävä. Mutta se, mitä ajattelen, että jotta niin kuin Euroopan unionilla säilyy oikeutus Suomen kansankeskuudessa ja jotta toisaalta myöskin niin kuin suomalaiset tietävät, että mitä muutoksia on tulossa ja mihin me ollaan valmiita, niin tarvitaan se iso kuva ja tarvitaan se niin kuin iso linja siitä, että tätä Suomi ajaa. Ja sitä minusta niin kuin hallituksen Eurooppa-politiikalta ei ole hahmotettavissa. Jos minä en sitä pysty hahmottamaan, entisenä valtiovarainministeri, entinen suurlähettiläs, Tuureista pysty hahmottamaan, kukaan asiantuntijoista ei pysty hahmottamaan, niin mä toivoisin, että tässä ehkä niin kuin valtioneuvostolla olisi kyvykkyyttä nöyryyteen ja ehkä niin kuin miettiä, että voitaisiko ottaa historiasta opiksi muun muassa pääministeri Vanhanen taannoin järjesti tämmöisiä suuntaseminaareja, jossa kutsuttiin eri asiantuntijoita, elinkeinoelämää, työmarkkinajärjestöjä, oppositioita mukaan pohtimaan Euroopan tulevaisuutta. Ja nyt kun me valmistaudutaan puheenjohtajuuskauteen vuodelle 2019, niin minusta pitäisi nyt niin kuin koota voimia yli puolueen rajojen, oppositiohallitusrajojen ja hakea niin kuin sitä yhteistä suomalaista eurooppapoliittista linjaa, jonka varaan sitten hallitus ikään kuin voi rakentaa, kun se neuvottelee tuolla eurooppalaisessa pöydissä.
Sitten on yksi sellainen asia, jota me ollaan aina unohdettu. Siis Suomessahan kaikki erikoisvaliokunnat, suuren valiokunnan lähettäminen osallistuu Euroopan unionin päätösten valmisteluun. Siis meillä on sellainen järjestelmä, joka mahdollistaa oppositiot ja hallituspuolueet yhdessä näitä rakentamaan, mitä ei ole muualla samanlaisessa muodossa. Siis puheet siitä, että eduskunta ja sen valiokunnat ei voi vaikuttaa, tätä kautta se vaikuttaminen on huomattavasti suurempaa kuin muualla.
Studios hiljeni sopivasti. Kiitoksia keskustelusta. Keskustan Sirkka-Liisa Anttila, kokoomuksen Anne-Mari Virolainen ja SDP:n Jutta Urpilainen.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Kohta poimintoja aamun lehdistä, muun muassa Saksan hallituskriisistä. Sitten ennakoimme, millaisen tuomion entinen serbikenraali Ratko Mladic saa Haagin tuomioistuimessa. Miksi Myanmar kohdistaa julmaa syrjintää muslimiväestönsä rohingoihin? Ja lopuksi kosmologi Kari Enqvist varoittaa käpertymästä oman navan ympärille. Johanna Östman ja aamun lehdet, ole hyvä.
Tosiaan Saksan poliittista kriisiä ja sen vaikutuksia ruoditaan myös aamun lehdissä. EU:n katsottiin jo jättäneen pahimmat takaiskut taakseen, kunnes Saksasta kantautui huonoja uutisia hallitusneuvottelujen keskeytymisestä, kirjoittaa Kauppalehti. Vaihtoehtona näyttää nyt olevan joko Angela Merkelin vähemmistöhallitus tai uudet vaalit, joita kumpaakaan ei ole nähty Saksassa toisen maailmansodan jälkeen. Saksa on EU:n poliittinen ja taloudellinen veturi, joten pelissä on paitsi Saksan vakaus myös EU:n kehittäminen, muistuttaa Kauppalehti. Ja Kaleva toteaa, että tilanne on vaikea, koska Angela Merkelin vähemmistöhallitus tuskin pystyisi viemään läpi EU:n tulevaisuuteen liittyviä isoja poliittisia päätöksiä. Uudet vaalit taas eivät välttämättä toisi muutosta syyskuiseen vaalitulokseen. Jos Saksa nyt murentaa asemaansa Euroopan poliittisena johtovaltiona, merkitsee se Ranskan painoarvon kasvua. Ja tällä olisi vaikutuksensa myös Suomeen, joka on vuosien mittaan hakeutunut EU-politiikan linjauksissaan nimenomaan Saksan kylkeen, kirjoittaa Kaleva. Aamulehti pohtii puolestaan pääkirjoituksessaan vaarallista pasianssia, jota monet yhdysvaltalaiset poliitikot pelkäävät presidentti Donald Trumpin pelaavan ydinaseiden uhalla. Yhdysvalloissa on syksyn mittaan kasvanut huoli siitä, että Trump voi milloin tahansa yksin määrätä ensi-iskun ydinaseilla. Huoli on kasvanut sitä suuremmaksi, mitä kovemmin Trump on puhunut Pohjois-Koreasta. Aamulehti muistuttaa, että presidentin mukana kulkee aina avustaja, joka kantaa niin sanottua jalkapalloa. Se on nahkasalkku, jossa on lista laukaisukoodeista, kuvallinen laukaisukomentojen manuaali ja lähetin strategisten joukkojen komentopaikalle. Senaatissa järjestettiinkin viime viikolla kuuleminen, joka oli ensimmäinen 40 vuoteen Yhdysvaltain presidentin oikeudesta aloittaa ydinsota omin päin. Monet senaattorit vaativat ydinaseiden laukaisujärjestelmään muutosta. Aamulehden mukaan sen tajuaminen, että jos ydinasehenki päästetään pullosta ulos, sitä ei sinne takaisin enää tungeta, tämä esti ydinsodan syttymisen kylmän sodan aikana. Nyt ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta siitä, tajuaako presidentti Trump asian, näin kirjoittaa Aamulehti. Ja Lapin kansa pohtii pääkirjoituksessaan kilpaa Euroopan lääkeviraston sijoituspaikasta, jonka Helsinki hävisi Amsterdamille. Helsinki putosi kisasta heti kättelyssä, mikä oli yllätys korkeintaan helsinkiläisille, sillä yli 70% lääkeviraston työntekijöistä ilmoitti jättävänsä työpaikkansa, jos virasto siirtyy Helsinkiin, kirjoittaa Lapin kansa. Tappio on luonnollisesti koko Suomen tappio, sillä työpaikat olisivat tulleet tarpeeseen, kirjoittaa Lapin kansa, mutta muistuttaa myös, että tappio kätkee sisälleen opetuksen. Helsinki hävisi kisan lääkevirastosta, koska se on Euroopasta katsottuna syrjäinen periferia. Perustelut ovat samat, joita moni pääkaupunkiin asettunut päättäjä tapaa käyttää enemmän tai vähemmän suoraan silloin, kun joku uskaltaa esittää jonkun viraston tai laitoksen siirtämistä Helsingistä maakuntiin. Tarinan opetus voisi olla se, mihin näköalaton keskittämisvimma periferia pelkoineen voi pahimmillaan johtaa, kirjoittaa Lapin Kansa. Ja tätä samaa asiaa pohtii myös keskisuomalainen, jonka mukaan Helsinki sai tuta, mitä periferia pelko aiheuttaa. Se tekee Helsingistäkin nurjan syrjäseudun. Meidän pitäisi suosia alueellistamista, jotta voimme vaatia sitä myös EU:lta, kirjoittaa keskisuomalainen.
Kiitos Johanna Aamulehdistä. YK:n Jugoslavia-sotarikostuomioistuin antaa tänään viimeisen ratkaisunsa, kun serbikenraali Ratko Mladicille luetaan tuomio aamupäivällä. Tuomioistuin perustettiin Haagissa 24 vuotta sitten saattamaan sotarikoksiin syyllistyneet oikeuden eteen. Puhelimessa on kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Lauri Hannikainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Bosnian teurastajaksi nimettyä Vladicia syytetään kansanmurhasta ja useista muista rikoksista. Millaista tuomiota ennakoitte?
Bosnian serbitasavallan poliittinen johtaja Radovan Karadžić sai muutama vuosi sitten tuomioistumissa 40 vuoden vankeustuomion. Ja Mladic oli sotilaallinen johtaja ja odottelen suunnilleen samanlaista rangaistusta.
Tämä Mladic on 74-vuotias ja viettää todennäköisesti siis loppuelämänsä vankilassa. Millainen merkitys tällä tuomiolla on?
No, tämä 24 vuotta kestänyt oikeusprosessi päättyy nyt. Tärkeimmät sotarikolliset on saatu tuomituksi, eli kohtalla melko tyytyväisiä voidaan olla todellakin. Jugoslavia-tribunaalin eteen saatiin hyvin näitä rikoksista epäiltyjä.
Niin, tässähän on kyse 90-luvun alkupuolella Jugoslavian hajoamiseen liittyvistä sodista ja silloin tehdyistä sotarikoksista. Eli voiko toisin sanoen sanoa, että tuomioistuin on onnistunut hyvin tehtävässään?
Se on onnistunut aika hyvin, mutta kyllä se keskittyi liikaa vain serbien tekemiin rikoksiin. Valitettavan esimerkin muodostaa kroatikenraali Ante Kotovinan oikeudenkäynti. Kroatia vaikeutti todisteiden saamista. Kroatian liittolainen Yhdysvallat mestaroi taustalla amerikkalaisten virkailijoiden avustuksella. Ja amerikkalainen puheenjohtaja jopa painosti toisia tuomareita ja tulos oli 3-2, että Kotovina vapautettiin. Se jätti niin kuin nimenomaan serbit erittäin niin kuin katkeriksi, että tämä nyt oli vähän niin kuin voittajan oikeutta tämä tuomioistuin.
Ja muistelen, että tällainen kuin Bosnia-serbipolitiikko Vojislav Seselj vapautettiin myös ja siitä oli aikamoista keskustelua julkisuudessa, että myös vapautuksiakin tämä tuomioistuin on tehnyt.
Se on myöskin vapauttanut syytteestä Serbian pääministeri Milan Milutinovicin. Katsottiin, että hänellä oli muita tehtäviä Serbiassa kuin osallistuminen tähän sotaa koskeviin päätöksiin.
No entä sitten, miten tuomioistuin on onnistunut auttamaan Balkanin maita rauhan rakentamisessa ja tällaisessa sovinnon löytymisessä?
No ei kyllä kovinkaan hyvin, sillä serbit jäivät tyytymättömiksi. Tosin Serbiassa poliittinen kehitys ei ole mennyt hyvin. Se jotenkin hyvin ratkaiseva asia oli pääministeri Dinčićin salamurha 2000-luvun alussa, sillä hän oli semmoinen uudistuskykyinen, valovoimainen henkilö. Voisi verrata melkein niin kuin Israelin pääministeri Yitzhak Rabinin murhaan 90-luvun puolivälissä. Eli hyvin ratkaiseva asia.
Eli summa summarum, millaisen perinnön tämä Jugoslavia-tuomioistuin nyt jättää?
Se on muistutus diktaattoreille, että jos te syyllistytte räikeisiin kansainvälisiin rikoksiin, siitä voi saada ankaran rangaistuksen. Ja myöskin oppia tälle pysyvälle kansainvälisen rikostuomioistuimelle, että jos ilmenee poliittista painostusta tämän tuomioistuimen tuomiovallan hyväksyneiden valtioiden tulee reagoida tuomioistuimen itsenäisyyden puolesta. Ja on sielläkin yksi aika valitettava tapaus siitä tuomioistuimista, kun Kenia vaikeutti mahdollisuuksiensa mukaan niin todisteiden saamista syytteestä, joka kohdistui Kenian presidenttiin Kenyatta.
Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Lauri Hannikainen, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos, hyvää aamua.
Kiitos samoin. Nyt keskustellaan viime aikoina uutisotsikoissa olleesta muslimivähemmistöstä, rohingoista, joita Myanmar kohtelee rotusorron lailla. Vähemmistöoikeuksien toteutumista ja erityisesti näitä rohingoja tutkinut oikeustieteen ylioppilas Sofia Pouls. Tervetuloa.
Kiitos, huomenta.
Hyvää huomenta. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International syyttää Myanmaria rotuerottelusta etnistä vähemmistöä kohtaan. Mitä mieltä te olette tästä Amnestyn luonnehdinnasta?
No kyllä mä koen, että se on ihan relevantti luonnehdinta. Eli voidaan niin kuin katsoa, että tässä on kyseessä jotakin tällaista rotuun tai etniseen taustaan perustuvaa syrjintää, jota Burman valtio on jo niin kuin jatkuvasti monen vuosikymmenen ajan kohdistanut nimenomaan näihin rohingoihin. Eli mä näkisin, että jos mietitään tavallaan tällä niin kuin rotuun perustuvaa syrjintää, niin tällaisten avointen tekijöiden kannalta niin voidaan, tai on todistettukin, että siellä Burmassa on tapahtunut esimerkiksi murhia ja raiskauksia, jotka on kohdistunut tähän rohingan vähemmistöön, ja sen lisäksi on lainsäädännön, hallinnon ja käytäntöjen pohjalta niin kuin pystytty syrjimään ja alistamaan tämä vähemmistö.
Eli millä lailla kaikki tämä näkyy siinä arkielämässä käytännössä?
No esimerkiksi nyt jos mietitään rohingojen tilannetta siellä Rakhinen osavaltiossa, jossa he ovat vähemmistö sielläkin. Ja tästä täytyy myös huomioida se, että kaikki Burman muslimit eivät ole rohingoja, mutta nämä rohingat on nimenomaan täällä Rakhinen osavaltiossa asuvia muslimeja. Niin voidaan katsoa, että Burmahan koostuu monista vähemmistöistä. Mutta jostain syystä nämä rohingat on nimenomaan muodostunut silmätikuksi valtion puolelta ja he ovat tällä hetkellä esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että noin 120 000 rohingaa on tällaisilla valtion sisäisillä leireillä täysin eristyksissä koulutuksesta, terveydenhuollosta, heillä ei ole oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen. Sen lisäksi muutenkin rohingojen vapaata liikkuvuutta on rajoitettu aika vakavasti näissä kylissä, eli monet rohingat eivät pääse liikkumaan toisesta muslimikylästäkään toiseen muslimikylään, vaan he ovat käytännössä, heillä on niin kuin jatkuva ulkona liikkumiskielto.
Oliko myös niin, että he eivät saa maan kansalaisuutta?
Kyllä, eli rohingojen keskeinen ihmisoikeuskysymys oikeastaan just kulminoituu tähän kansalaisuuteen. Eli rohingoille ei ole myönnetty virallista kansalaisuutta, joskin voidaan katsoa, että ennen tämän sotilasjuntan valtaantuloa, niin heillä on ollut tällainen kansallinen rekisteröintikortti, joka on Burmassa oikeastaan aina 90-luvulle asti toiminut virallisena todisteena oleskeluluvasta ja kansalaisuudesta. Mutta sen jälkeen valtio on niin kuin käytännössä ja käytäntöjen ja lainsäädännön puolelta niin estänyt rohingojen sen saamisen, että he saisivat tämän niin kuin virallisen kansalaisuustodistuksen.
Ja he jäävät todellakin monien palvelujen, monien tällaisen arkielämälle tärkeiden asioiden ulkopuolelle.
Kyllä, juuri näin.
Sofia Pouls, tuossa jo vähän mainittiinkin, keitä nämä rohingot ovat, mutta kuinka paljon heitä on, kuinka kauan he ovat siellä olleet, keitä he ovat, tarkenna vielä.
Joo, eli tosiaan niin kuin mainitsin, niin rohingat on yksi Burman monista vähemmistöistä ja he ovat pääpiirteissään muslimeja ja he asuvat tosiaan täällä Rakhinen osavaltiossa. Heitä on noin 1,5 miljoonaa, se luku on hieman epävarma. Ja nyt tällä hetkellä epäillään, että Burmassa on enää jäljellä noin 500 000 rohingaa, eli jo 1 000 000 rohingaa on paennut muihin maihin. Burman valtion virallinen kanta on, että rohingat ovat bengalisiirtolaisia, jotka ovat brittien siirtomaavallan aikana tulleet maahan laittomasti, ja he eivät tunnusta tämän perusteella rohingoja valtion kansalaisiksi. rohingat itse taas kokevat ja monet tutkijat kokevat heidän olevan asuneen alueella jo satoja vuosia. Ja että he ovat tosiasiassa esimerkiksi arabimuslimien jälkeläisiä, jotka on tulleet niin kuin kauppiaina, sotilaina tai sitten tällaisen niin kuin pyhimyksinä sille alueelle jo satoja vuosia sitten.
No miksi sitten viranomaiset käyttävät näin kovia otteita juuri tätä vähemmistöä kohtaan?
Se on hyvä kysymys. Mä luulen, että siihen ei ole yhtä yksiselitteistä vastausta. Mä luulen, että siinä taustalla on useampia tekijöitä ja yksi niistä tekijöistä lähtee ihan sellaisesta niin kuin perustavanlaatuisesta muukalaisvihasta, mikä on syntynyt tämän brittihallinnon aikana. Burmalaisten kokemus siitä, että esimerkiksi intialaiset, jotka silloin maahan tulivat, niin he olivat paremmassa asemassa kuin Burman buddhalaisenemmistö. Sitten mä luulen, että toinen syy on tällainen ääribuddhalainen järjestö, jota johtaa tällainen Virathu-niminen munkki, joka lietsoo ihan siis vihapuhetta rohingoja kohtaan. Eli hän käyttää sosiaalista mediaa todella taitavasti tällä hetkellä lietsoakseen vihaa islamia ja muslimeja kohtaan ylipäätänsä maassa, ja se kohdistuu vahvasti rohingoihin. Siellä on, ja sitten tietysti mä luulen, että niin kuin yksi syy on tämä valtion sotilasjuntan lietsoma myös vihapuhe niin kuin muukalaisia kohtaan erityisesti. Etsitään jotakin syyllistä, ja se on nyt kohdistunut näihin muslimeihin ja nimenomaan rohingoihin.
Sofia Pauls, onko niin, että sitten kansa tukee tätä viranomaisten toimintaa?
Kyllä, eli kansan yleinen mielipide on nyt kääntynyt. Vaikeaa on tietysti saada mitään varsinaista virallista tietoa tästä, mutta vaikuttaa siltä, että kansan virallinen mielipide on kääntynyt enemmän siihen suuntaan, että nämä rohingat ei ole tosiasiassa burmalaisia, vaan että he ovat oikeasti bengalisiirtolaisia, niin kuin valtio heitä kutsuu. Eli just erityisesti mä ehkä kokisin, että tämä ääribuddhalaisen liikkeen lietsoma vihapuhe on sitten taas johtanut siihen, että aivan täysin valheellisista väitteistäkin kansa on niin kuin villiintynyt ja sitä kautta sitten tehnyt niin kuin rikoksia myös tätä muslimivähemmistöjä kohtaan.
No kun tekin puhutte, että puhutaan jopa miljoonasta rohingosta, jotka ovat lähteneet Myanmarista. Tämä vähemmistö on nyt noussut kovasti uutisotsikoihin, mutta viittasitte jo aiemmin, että tämä on monien vuosikymmenten kysymys. Mutta miksi juuri nyt?
Niin, se on hyvä kysymys. Ehkä nyt nähdään suurin eksodus, mitä on vuosikymmenten aikana nähty. Eli nyt on enemmän rohingoja on siirtynyt sinne Bangladeshiin kuin koskaan aikaisemmin. Sehän on ollut jo kansainvälisessä mediassa aika vahvasti näkyvillä viimeisten vuoden 2012 jälkeen, jolloin oli tällainen aika pitkään jatkuva kostonkierre Burman muslimien ja buddhalaisten välillä, mutta silloin monet maat käytännössä puski näitä rohingoja takaisin rajoiltaan, eli he sanoivat, että me ei oteta heitä vastaan ja rohingat joutu palaamaan sinne. No nyt on sitten nähty se, että Bangladesh on ottanut kuitenkin rohingoja vastaan, koska se inhimillinen hätä on niin kova siellä Rakhinen osavaltiossa. Ja maailman on ehkä pitänyt avata silmänsä myös näkemään se tilanne, että me tiedetään Euroopassa myös omasta kokemuksesta se, että miltä tuntuu, kun paljon maahanmuuttajia tulee maahan ja erityisesti Bangladeshissa, joka on itsekin varsin köyhä valtio, niin sellaisen määrän ottaminen vastaan, niin ehkä on niin kuin ollut pakko avata silmät ja nähdä se tilanne.
Mutta toisaalta eikö se ole vähän outoa, koska juuri maassa on Burman tai Myanmarin entisen Burman johtajana on Nobelin rauhanpalkinnolla palkittu nainen.
Kyllä. Joo, kyllä mä itse koen, että Aung San Suu Kyin oman henkilöbrändin kannalta tämä tilanne on täysin kestämätön. Hän on demokratian ihmisoikeuksien puolesta puhuja. Ja samalla hän seuraa tällaista, voidaan jopa sanoa, etnistä puhdistusta omassa maassaan. Mutta toisaalta mä luulen, että tämä tulee meille ehkä avautumaan vasta vuosien kuluttua niin kuin oikeassa valossa ja me nähdään se totuus vasta silloin. Mä luulen, että Aung San Suu Kyi ei pysty sanomaan kaikkea sitä, mitä hän mahdollisesti haluaisi sanoa. Eli armeija tosiasiassa käyttää valtaa. Armeija on myös tämän rohingojen jos nyt haluaa etniseksi puhdistukseksi kutsua, niin etnisen puhdistuksen taustalla.
Eli tämä Nobel-palkittu on enemmänkin sitten niin kuin koriste siinä valtion johdossa. Voiko näin jyrkästi niin. Jopa sanoa, jos hän ei ihan niin kuin näitä omia niin kuin itselleen tärkeitä asioitakaan pysty ajamaan maassa?
Niin, mä luulen, että hän ei pysty kaikkea sanomaan tällä hetkellä, mitä hän haluaisi sanoa. Tai ehkä mä haluan toivoa niin, mutta kyllä armeija tosiasiassa käyttää tosi paljon valtaa siellä. He voi milloin tahansa riistää sen vallan Aung San Suu Kyiltä. Tilanne on hänen kannaltaan todella vaikea tällä hetkellä.
Sofia Pauls, Suomi avasi eilen suurlähetystön siellä Myanmarissa, maan suurimmassa kaupungissa Yangonissa, ja ulkoministeri Timo Soini vierailee parhaillaan maassa. Hän on ottanut tapaamisissa esille tämän rohingojen asema ja muun muassa vaatinut riippumatonta tutkimusta ihmisoikeuksien polkemisesta ja näille rohingoille mahdollisuutta palata takaisin sinne kotimaahansa. Niin mikä on oma näkemykseni, kuinka paljon tällaisilla puheilla ja kansainvälisen yhteisön painostuksella puheen voi saada aikaan?
Mä näkisin, että ensimmäinen tai se tärkein tapa ratkaista tällaisia kriisejä on ylipäätänsä se, että löytyy yhteistä tahtotilaa. Ilman sitä ei mikään kriisi lähde tai tule ratkaistuksi. Mä luulen, että nyt tilanne on niin kuin jollain tavalla niin jo tulehtunut niin kuin Burman ja myös kansainvälisen yhteisön välillä, että vaaditaan kyllä ehdottomasti joku kolmas osapuoli, joka tulisi auttamaan tämän kriisin ratkaisussa. Meidän pitää tietysti myös huomioida se, että me katsotaan aina asioita eurooppalaisesta perspektiivistä, ja ihmisoikeudet on oikeastaan niin kuin kehitetty Euroopassa ja Yhdysvalloissa, ja siltä kannalta meidän pitäisi myös pyrkiä ymmärtämään sitä paikallista todellisuutta, mutta kyllä mä niin kuin tällä hetkellä kokisin, että on tärkeää pyrkiä niin kuin rakentavasti tuomaan sitä ihmisten oikeaa hätää esille. Pitää varmistaa niiden rohingojen turvallisuus, se on ensimmäinen asia. Ja sitten sen jälkeen pyrkiä lisäämään tietoisuutta, pyrkiä näkemään se itse ongelma ja löytää se tahtotila ratkaista se asia. Ja sitten hankkii joku kolmas osapuoli auttamaan niissä neuvotteluissa.
Niin, onko näköpiirissä? Mistä sellainen voisi löytyä?
No voidaan ajatella, että esimerkiksi YK voisi toimia sellaisena. Sitten voitaisiin valita joku aivan täysin riippumaton taho tai niin kuin kolmas jonkun maan rauhanneuvottelija. Esimerkiksi joku, joka pystyisi auttamaan Burmaa siinä demokraattisessa kehityksessä, osallistamaan näitä vähemmistöjä.
Tukemaan. No entä sitten, jos ajatellaan niitä rohingoja tämän hetkessä hätää, mitä he tarvitsevat eniten?
Rohingat tarvitsevat turvallisen paikan, jossa he voivat saada perusterveydenhuoltoa, jossa he voivat saada perushuoltoa, ruokahuoltoa. He tarvitsevat jonkun toisen paikan kuin nämä telttaleirit muutenkin. Niin kuin, köyhässä Bangladeshin valtiossa. He tarvitsevat paikan, jossa he voivat olla. He tarvitsevat valtion.
Mutta Myanmarin viranomaiset eivät ole ehkä näköpiirissä, eli vielä heidän taipumistaan tässä asiassa.
Niin, mä epäilen, että tässä käy niin kuin kaikissa näissä muissakin aikaisemmissa joukkopaoissa Burmasta, eli Bangladesh ja Burma neuvottelee jonkunlaisen sopimuksen, jossa rohingoja ruvetaan palauttamaan takaisin Burmaan, ja tilanne ei tule paranemaan.
Toivotaan, että ennusteesi ei pidä paikkaansa, mutta oikeustieteen ylioppilas Sofia Pauls, kiitokset haastattelusta. Henkinen ilmastomme ei pääty valtiollisille rajoillemme. Kansallisen itsetunnon vahvistamisen ohella olisikin paikallaan pureutua esimerkiksi yläilmakehän virtauksiin tai Kreikan ja Italian historiaan. Näin suosittelee kosmologi Kari Enqvist.
Suomi on pieni maa ja pienillä mailla on taipumus käpertyä tuijottamaan omaa napaansa. Tuttuun ja turvalliseen on mukava tarrautua. Kuvioon kuuluu kansallisen historian jatkuva, lähes pakonomainen kierrättäminen. Vaadimme yhä uusia tulkintoja seitsemästä veljeksestä tai tuntemattomasta sotilaasta, jotta voisimme ylläpitää yhteistä tarinaamme. Tässä asenteessa on aistittavissa myös pelokkuutta, joka ajoittain purskahtaa näkyville rajat kiinni -mentaliteettina. Me pakenemme historiaamme. Me haemme sieltä itsetunnon vahvistusta. Tällainen historiahysteria johtaa väistämättä hyvin kapeaan todellisuuskäsitykseen. Se näkyy siinä, millaista tietoa pidämme tärkeänä ja mielenkiintoisena. Kun esimerkiksi tarkastelee menneiden vuosien Tietofinlandia-ehdokkaita ja voittajia, silmään pistää politiikan, historian ja yhteiskuntatieteiden murskaava ylivoima. Niillä saroilla sen paremmin esiraadit kuin palkinnon jakaneetkaan eivät ole harjoittaneet pidättyväisyyttä. Palkinto on jaettu kaikkiaan 29 kertaa. Sana Suomi esiintyy voittaneen teoksen nimessä peräti 10 kertaa. Näiden lisäksi toiset 10 palkittua liittyvät tavalla tai toisella Suomeen. On kiinnostavaa kysyä, heijastaako tämä jykevä Suomi-keskeisyys suomalaisten todellisia tuntoja vai onko mukana muitakin tekijöitä. On toki selvää, että historia- ja politiikka-aiheisia teoksia ilmestyy tavattoman paljon. Niitä myös luetaan. Sivut rapisevat rytmikkäästi, kun kirjasta toiseen kollaa alati kestää samalla kun Kekkonen hiihtää ja kalastaa. Mikään ei kuitenkaan takaa, että suuresta sivumäärästä löytyisi aina ja automaattisesti tärkeää tai mielenkiintoista sanottavaa. Siksi arvaan, että merkittäviä ovat myös portinvartijoiden henkilökohtaiset mieltymykset. Portinvartijat ovat niitä, jotka määrittelevät puolestamme tärkeän ja mielenkiintoisen. Mitä teemoja hehkutetaan, mitä nostetaan, mitä lasketaan. Mistä kirjoitetaan, mistä puhutaan ja mistä vaietaan kokonaan. He ovat median edustajia tai kulttuurihenkilöitä. Tyypillisesti he ovat niitä, joita jo koulussa kiinnostivat politiikka, yhteiskunta ja historia. Jos he olisivat olleet innostuneita pelkästään fysiikasta ja tähtitieteestä, heistä ei koskaan olisi tullut toimittajia. Eikä kulttuurihenkilöitä, koska luonnontieteitä ei Suomessa lasketa kulttuuriksi. Mutta galaksien sijasta heidän silmänsä syttyivät säihkymään sanoista Urho Kekkonen ja iso viha, ja sillä tiellä he ovat edelleen. Tässä valossa ei yllätä, että mediassa mikään tieto Suomen historiasta ei tunnu olevan yhden tekevä. Jokaista murusta tervehditään pidättelemättömällä riemulla. Jokaisen uuden kirjan kerrotaan olevan äärimmäisen tärkeän. Kuvitellaan esimerkin vuoksi, että on ilmestynyt teos nimeltä Mies, joka hoiti Stolbergin hevosta. En tiedä, oliko Stolbergillä hevosta, mutta saattoi hyvin olla. Hän oli kotoisin maaseudulta. Näen jo silmissäni arvioitsijoiden reaktiot. Kirja laajentaa tärkeällä tavalla Stolberg-kuvaa, julistaisi ensimmäinen. Teos nostaa esiin ennen aivan liian vähälle huomiolle jääneet Stolbergin hevosen ja sitä hoitaneen henkilön. Toinen säästäisi Helsingin Sanomissa kahden sivun jutussa, jota varten olisi kaivettu esille valokuva murheellisen näköisestä ruskeasta pollesta. Ainutlaatuisen merkittävä kulttuuriteko, joka valottaa päämiestemme hevosten vaikutuksia itsenäisyytemme alkuvuosikymmeniin, kolmas ylistäisi. Oikeasti Suomen historia on kuin D-vitamiini. Sitä tarvitaan jonkin verran, mutta annoskoon kasvattamisella tietyn rajan yli ei enää saavuteta mitään. Sen sijaan tulisi ajatella, että henkinen ilmastomme ei pääty valtiollisille rajoillemme, aivan kuten säätilakin vähät välittää, missä Suomi loppuu ja muu Eurooppa alkaa. Ja Euroopan kanssa joudumme elämään, halusimme tai emme. Emmekä pelkästään sen kansakuntien, vaan myös sen aatehistorian ja kulttuurien kanssa, sekä ylipäätään kaiken sen kanssa, joka planeettaamme ja meitä ihmisiä muokkaa. Siksi Stolbergin hevosen sijasta tärkeämpää, mutta myös avartavampaa olisi tietää enemmän Italian valtiollisesta yhdistymisestä, kreikkalaisten elämästä osmaanien vallan alla, yläilmakehän suihkuvirtauksista, sähköautojen akkuteknologiasta, laattatektoniikasta ja aivokuvantamisesta, geelin kielestä ja kromosomien telomeereistä. Kaikista noista aihepiireistä, jotka mediahuomion kentällä niin usein jäävät poliittisen historian ja yhteiskuntatieteiden heittämien varjojen katveeseen.
totesi Kari Enqvist. Ykkösaamussa pohdittiin tänään Suomen EU-politiikkaa, puhuttiin Myanmarin sorretusta vähemmistöstä, rohingoista ja ennakoitiin kansanmurhasta syytetyn serbikenraalin tuomiota. Kello tulee 9, on Yle Uutisten aika ja sen jälkeen Muistojen Boulevardi. Minä olen Päivi Neitiniemi, hyvää päivän jatkoa.
Huomenta Yle Uutisista, studiossa Anna-Maria Haarala. Suomalainen terveysteknologia tuottaa maailman menestyksiä ja tahkoaa miljardien vientituloja. Alan uudet yritykset joutuvat kuitenkin lähtemään ulkomaille testaamaan tuotteitaan, koska suomalaissairaalat ottavat nihkeästi uusia keksintöjä koekäyttöön. Markku Sandel.
Suomalainen terveysteknologiateollisuus onkin jo pitkään ollut kasvu-uralla. Alan liikevaihto oli viime vuonna 2,5 miljardia, 2 miljardia euroa meni vientiin. Pienillä yrityksillä on kuitenkin vaikeuksia saada uusia ratkaisuja suomalaisiin sairaaloihin testattavaksi. Näin ala vuotaa Tanskaan ja Ruotsiin, missä testaajille maksetaan, kun täällä yritys on maksumiehenä. VTT:llä kehitettävä älylaastari on yksi lupaavista uusista sovelluksista. Haavan paranemista voi seurata puhelimella. Tulehdusriski vähenee, kun sitä